Hola, ¿qué tal? Sexan benvides a este podcast que facemos dende o IE Sánchez Cantón de Pontevedra, uníndonos ao proxecto dos 21 días en galego, uníndonos tamén de algún xeito á celebración do Día Mundial da Radio, festexado pasado 13 de febreiro, e uníndonos tamén, por suposto, ao proxecto Donas, porque hoxe imos falarlle da obra de dúas donas, pois que ben viviron en dúas épocas ben distintas, viviron en sitios distintas, máis teñen máis semellanzas das que poidan vostedes creer. Hoxe imos falarlles da obra de Rosalía Fernández Rial e de Virginia Woolf. Neste caso, a primeira, a galega, na súa última publicación Árbores no deserto, utilizou dous relatos de Woolf, a británica, que adaptou creando novas composicións, neste caso poemas que poderán escoitar ao final deste podcast. Pois ben, o que fixo Fernández Rial para crear estes poemas foi desmontar a literatura, pois para crear unha arte distinta, unha visión distinta da obra que estaba xa creada, e iso é o que queremos facer aquí hoxe, analizar e que poidan vostedes escoitar tanto a obra de Woolf como a de Fernández Rial. Por iso, imos comezar xa coa biografía de Virginia Woolf. Adiante, Ali.
Adeline Virginia Stephen, ou máis coñecida como Virginia Woolf, foi unha brillante escritora británica, nacida en Londres un 25 de enero de 1882, e que faleceu en Sussex o 29 de marzo de 1941. Autora de novelas, contos e obras teatrais, é considerada unha das autoras máis destacadas da vanguardia modernista anglosajona do século XX e do feminismo internacional. Quen foi redescuberta na década dos 70 grazas á súa frase "unha muller debe ter diñeiro e unha habitación propia" se vai escribir ficción, a cal converteuse nun dos textos máis citados do movemento feminista, na que relataba as dificultades ás que enfrontáranse as mulleres nacidas na sociedade do século XX e que rematou por levar a ela ao suicidio. Eso sí, sendo lembrada por todos nós non como unha víctima da sociedade machista do século XX, senón como unha das autoras máis fructíferas e activista feminista deste movemento que comenzaba a estar en auxe.
The following is a selection from the book A Room of One's Own by Virginia Woolf.
For even in his cradle, the professor, I thought, could not have been an attractive child. Whatever the reason, the professor was made to look very angry and very ugly in my sketch, as he wrote his great book upon the mental, moral, and physical inferiority of women. Drawing pictures was an idle way of finishing an unprofitable morning's work.
Podería o profesor ser un neno atractivo. Xesa cal fora a razón, no meu debuxo o profesor víase moi enfadado e moi feo, mentre se escribía a súa magna obra sobre a inferioridade mental, moral e física das mulleres. Facer debuxos era un xeito ocioso de rematar unha mañá de traballo pouco frutífero.
Yet it is in our idleness, in our dreams, that the submerged truth sometimes comes to the top. A very elementary exercise in psychology, not to be dignified by the name of psychoanalysis, showed me, on looking at my notebook, that the sketch of the angry professor had been made in anger.
Non obstante, e non nos olecer nos nosos soños, cando a verdade mergullada sae ás veces á superficie. Un exercicio moi básico de psicología, que merece o título de psicoanálise, mostroume, ao mirar o meu caderno, que o debuxo do profesor enfadado fora produto da ira.
Anger has snatched my pencil when I'm dreamt. But what was anger doing there? Interest, confusion, amusement, boredom. All this emotion I could trace and name as they succeed each other throughout the morning. Had anger, the black snake, been lurking among them? Yes, say the sketch. Anger had.
A ira roubárame o lápis mentre soñaba. Pero que facía ali a ira? O interese, a confusión, a diversión, o aburrimento, podía rastrexar e enumerar todos os sentimentos conforme se foran sucedendo ao longo da mañá. Acaso estivera a ira, a serpe negra, escondéndose entre eles? Sí, dixo o debuxo.
It referred me unmistakably to the one book, to the one phrase, which had aroused the demon. It was the professor's statement about the mental, moral, and physical inferiority of women. My heart had leapt. My cheeks had burned. I had flushed with anger. There was nothing especially remarkable, however foolish, in that.
Sinalábame, sin ninguna duda, o libro, a frase que espertara o demo, afirmación do profesor sobre a inferioridade mental, moral e física das mulleres. Brincárame o corazón, arderame as miselas, puxérame vermella da ira. Aquilo non tiña nada de particular, aínda que fose ridículo.
One doesn't like to be told that one is naturally the inferior of a little man. I looked at the student next to me, who breathes hard, wears a ready-made tie, and has not shaved this fortnight. One has certain foolish vanities. It is only human nature, I reflected, and began drawing cartwheels and circles over the younger professor's face till it looked like a burning bush or a flaming comet. Anyhow, an apparition without human semblance or significance.
A ninguén lle gusta que lle digan que inferior por natureza un homiño. Mirei para o estudante que tiña ao lado, que respira forte, usa gravata de no fixo e leva 15 días sen afeitar. Unha ten o seu absurdo orgullo. É a natureza humana, pensei. Empecéi a debuxar rodas de carro e círculos por riba do rostro do profesor até que pareceu un mato ardendo ou un cometa en chamas. En calquera caso, unha aparición sen forma humana nin significado.
The professor was nothing but a fagot burning on the top of Hampstead Heath. Soon, my own anger was explained and done with, but curiosity remained. How explain the anger of the professors? Why were they angry? For when it came to analyzing the impression left by these books, there was always an element of heat.
Agora o profesor non era máis como a fogueira no cumio de Hampstead Heath. A xeña quedou explicada a miña ira e desapareceu, pero permaneceu a curiosidade. Como explicar a ira dos profesores? Por que estaban enfadados? Porque, cando se empezaba a analizar a impresión que deixaban estes libros, sempre había un elemento de ardor.
Ser un debuxo mental, mulleres, era un xeito de verdade mergullada. O lápiz soñaba ser penegra, a frase que espertara a afirmación física. Respira forte, unha é un cometa en chamas, un fogueiro no cumio de impresión, un ardor.
The Lady in the Looking Glass, A Reflection, by Virginia Woolf.
People should not leave looking glasses hanging in the rooms any more than they should leave open checkbooks or letter confessing some hideous crime. One could not help looking that summer afternoon in the long glass that hung outside in the hall. Change has so arrived it. From the depths of the sofa in the drawing room, one could see reflected in the Italian glass not only the marble topped table opposite, for a stretch of the garden beyond. One could see a long grass path leading between bags of that flower until, lasting off an angel, the golden rim cut it off.
A xente non debería colgar espellos nos cuartos, como tampouco debería deixar á vista os talonarios dos cheques ou as cartas nas que confesan un horrible delito. Era imposible non mirar esa tarde de verán o gran espello do vestíbulo, o azar así o dispuxera. Desde as profundidades do sofá na sala de estar, víanse reflectidos no espello italiano non só a mesa de mármore que se atopaba en fronte, senón tamén un anaco de xardín. Víase un longo sendeiro de herba que discorría entre macizos de flores altas ata que o marco dourado do espello o cortaba nunha esquina. The house was empty, and one felt, since one was the only person in the drawing room, like one of those naturalists who, covered with grass and leaves, like watching the sized animals. Badgers, otters, kingfishers, moving about freely, themselves unseen. The room that afternoon was full of such side creatures, lights and shadows, curtains blowing, petals falling, things that never happen, so it seems if someone is looking. The quiet old country room with its racks and stone chimney pieces, its sunken bookcases and red and gold lacquer cabinets, was full of such nocturnal creatures.
A casa estaba baleira. Non había ninguén máis na sala. Eu sentía así como esas naturalistas que, camuflados entre a erva e as follas, se agocha para observar os animais máis tímidos, como o teixo, a alondra ou o picapeixe, que rotan libremente polos arredores sen ser vistos. Esa tarde, a habitación estaba repleta de criaturas así de tímidas, de luces e sombras, de cortinas ondeando, de pétalos caendo, de cousas que ao parecer nunca acontecen cando alguén mira. A bella e silenciosa estancia campestre, coas súas alfombras, a súa chimenea de pedra, as súas librarías encastradas e os seus escritores lacados de vermello ouro, enchéndose destes seres nocturnos.
They came pirating across the floor, stepping delicately with high-lift feet and spread tails and pecking elusive beaks, as if they had been cranes or flocks of elegant flamingos whose pink was faded, or peacocks whose trains were fined with silver. And there were obscure flashes and darkenings too, as if the cuttlefish had suddenly suffused the air with purple, and the room had its passions and rages and envies and sorrows coming over it and tooting it, like a human being. Nothing stayed the same for 2 seconds together.
Chegaban facendo piruetas, camiñando delicadamente na punta dos pés, coas colas en abano e peitirando con picos insinuantes, como se foran grúas ou bandadas de elegantes flamengos que perderan a súa cor rosa ou como pavos reais de colas pintadas de prata. Había tamén sombríos resplandores e tebras, como se o aire púrpura se tinguira súbitamente de sebias e a sala arbegara turbias paixóns e furias, ou como se envexase penas que espreitaban como se fora un ser humano. Nada pertencía por espazo de máis de 2 segundos.
Outside, the looking glass reflected the whole table, the sunflowers, the garden path so accurately and so fixedly that they seemed held there in the reality inescapably. It was a strange contrast, all changing here, all snightness there. One could not help looking from one to the other. Meanwhile, since all the doors and windows were open in the heat, there was a perpetual scene and ceasing sound. The voice of the transient and the perishing, it seemed, coming and going like human breath, while in the looking glass things had ceased to breathe and lay still in the trance of immortality.
O espello reflectía a mesa do vestíbulo, os xirasoles e o xardín con tanta nitidez e fixación que estes semellaban atrapados na súa propia realidade. Era un contraste extraño, todo fugacidade aquí, todo quietude, alá resultaba imposible evitar que a mirada saltara dunha cousa a outra. As portas e as ventas abertas a calor producían un suspiro continuo entrecortado, a voz do transitorio do caduco que ía e viña como alento humano, mentres no espello os obxectos deixaban de respirar e permanecían inmóviles na éxtase da inmortalidade.
Half an hour ago, the mistress of the house, Isabella Tyson, had gone down the grass path in her thin summer dress, carrying a basket, and had vanished, sliced off by the gilded rim of the looking glass. She had gone presumably into the lower garden to pick flowers, or as it seemed more natural to suppose, to pick something light and fantastic and leafy and thrilling, traveller's joy, or one of those elegant sprays of convolvulus that twined round ugly walls and burst there and there into white and violet blossoms, suggested the fantastic and tremulous convolvulus.
Había media hora que a señora da casa, Isabella Tyson, recorrera o sendeiro do xardín co seu lixeiro vestido de verán e a súa cesta, e desaparecera tras o marco dobrado do espello. Tal vez fora polas flores á parte baixa do xardín, aínda que quizáis sería máis lóxico supoñer que o que se propoñía era cortar unha planta lixeira e fantástica, frondosa e gaveadora, unha clemátide ou un deses elegantes feixes de correola, que se retorcen sobre feos muros e estoupan aquí e alá en brotes brancos e violetas. Isabela parecíase máis á fantástica e tremula correola.
No espello da sala atopábase un anaco de xardín, un sendeiro de flores e animais que, sen ser vistos, chegaban facendo piruetas. Elegantes flamengos, como aire púrpura, espreitaban. Un ser humano era todo fugacidade alá. A mirada e a voz deixaron de respirar. A señora da casa, Isabel, desaparecera, frondosa e gaveadora sobre brotes violetas. Isabela, trémula correola.